Cənab doktor, üzr istəyirəm. Ekspertimiz telefon xəttində Cənab doktor Borhan Heşməti. Axşamınız xeyir deyirəm. Cənab doktor sizə.
Salamun aleykum. Mən də sizə əziz Azərbaycan xalqına, müsəlman bacı qardaşlarımızı salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun.
Çox sağ olun. Minnətdaram. Vaxt verdiyinizə görə sağ olun. Cənab doktor, biz İranın durmadan davam edən effektli diplomatiyası ilə ilgili söhbət edirik. İran məntəqədə lider ölkədir. Yəni buna heç tərəddüd yeri yoxdur. Dünyada da öz sözünü demiş və hazırda həssas şəraiti yaşayırıq. Son vaxtlar biz nüvə müzakirələrində də gördük. İranın nümayəndəsi də Avropadadır. Müxtəlif ölkələrlə danışır və artıq İran qorxmadan öz təkliflərini verir və cavab gözləyir. Bugün İranın diplomatik şəraiti ilə ilgili sizin söhbətlərinizi eşidək.
Bismillahirrahmanirrahim. Son aylarda xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki, hətta İranla bəzən düz deməyən, düz demək istəməyən dövlətlər də öz yəni təşəbbüsləri ilə İrana tərəf addım atmağa başlayıblar. Bunun yaxın nümunəsini heç uzağa getməyək. Azərbaycan Respublikasının özündə görmək olur. Keçən aylarda yadınıza gəlsə, çox boş yerdən boş-boşuna İranla gərginliyə can atan rəsmi Bakı son həftələrdə, son aylarda gördük ki, bunun heç bir effekti olmadığını yaxşı başa düşüb əks istiqamətə hərəkət etməyə başladı. Yəni, bir neçə ay bundan əvvəl İranı yersiz ittihamlayan həmən dövlət rəsmiləri Azərbaycanda artıq özləri başa düşdülər ki, səhv yola gediblər və bunu düzətməyə başladılar və Şahin Müstəfayev Tehrana yollandı, gəldi və əlaqələrin bərpasına meyilli olduqlarını bildirdi. Son günlərdə eyni addımı Ərəb əmirliklərindən gördük. Yəni,
bəli.
Ərəb əmirliklərinin təhlükəsizlik müşaviri ki, bu ölkədə ikinci şəxs sayılır. Yəni, başçıdan sonra ikinci şəxsdir. Əgər dövlətinin başçısı dəyişirsə, bu oranın idarə sistemində ikinci adamdır. O yollanmışdı və görüşlər keçirildi həm İranın Ali Təhlükəsizlik Şurasının sədri ilə Xarici İşlər Naziri ilə, Cənab Rəisi ilə bizim prezidentimiz. Yəni, bu görüşlərdə də özünü yaxşı büruzə vermişdi. Hətta belə bildirmişdi ki, artıq Ərəb əmirlikləri İranda 30 milyard dollara qədər sərmayə qoymağa hazırdır və belə bir yəni təşəbbüsünə gəlmişdi Tehrana. Bundan əlavə hələ bundan daha irəli gedən Səudiyyə. Səudiyyə son aylarda çox can atır ki, İranla o soyuqlaşmış münasibətlərini yerinə qoysun, bərpa eləsin. Gələn həftələrdə Türkiyə prezidenti Erdoğan Tehrana səfər eləyəcək, bunu planlaşdırır. Bunların hamısı bunu göstərir ki, artıq İranın regional gücü, regional məsələlərdə təyin edici rolu artıq hamıya bəlli olubdur. Dövlətlər bununla hesablaşır və İranın nikbin siyasəti nəticəsində də İrana tərəf addımlar atılır. Xüsusilə ki, İranın özündə də yəni bizə o daxili icraiyyə hakimiyyətimizdə biraz bir qədər qərbə meyilli olan şəxslər də seçkilərdə uduzdular. Prezident dəyişilibdir. Artıq icraiyyə hakimiyyətində dəyişikliklər çox olubdur. Xarici İşlər Nazirliyimizdə yaxşı dəyişiklik olubdur. Yəni, bunların özünün də rolu güclüdür. Ona görə də İran əsas İslam İnqilabının prinsipləri əsasında, yəni ədalət əsasında digər ölkələrlə əlaqə qurmaq, münasibətləri inkişaf elətdirməkdə daha əlverişli şəraitə malik olubdur indi. Bunun nəticəsində biz bu şəraitin, yeni şəraitin yaranmasında yaxşı müşahidə
edirik. Bəli, Cənab doktor, gözəl məqamlara işarə elədiniz. Xüsusilə İranla nüvə müzakirələri, ABŞ-ın sanksiyaları ləğv olsun deyə İran burada iqtidarını nümayiş etdirdi. Sonra siz gözəl qeyd elədiniz. Türkiyə prezidenti Tehrana gələcək və hətta Cənab Reisi, bizim prezident Cənab Erdoğanla danışdı. Sonra İTİN, yəni İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının növbəti görüşü Türkiyədə qeyd olundu və İranın parlament spikeri orada iştirak elədi və Rəcəb Tayyib Erdoğanla da görüşdü. Sonra İran əmirliklərin rəsmiləri İrana gəldi, siyasilər bundan qorxdular. Nədən bu əlaqələr onları qorxudur? Sonra siz gözəl qeyd elədiniz, Azərbaycan-İran əlaqələri, hətta Qafqazda 3+3 demək olar əməkdaşlıqları. Bu bütövlükdə bunu demək istəyirəm ki, bugün İranın sülh məramlı diplomatiyası ilə ilgili hansı mesajları ötürür bu hərəkətlər dünyaya, İranın bu əməlləri?
Artıq yani bunun İranın bu hub funksiyasını regionda taşıdığına göre bunlar baş verir. Tabii ki bu çok müsbət mesajlar ötürür. Yani gelecekte ben geçen günlerde Azerbaycan medyasında giden bahslere bakırdım. İranın sanksiyalarının götürülmesine görürdüm oradaki ekspertler bizden çok olar. Yani bu sahədə fikir bildirirdilər ki, artıq gələn aylarda ABŞ kimi bu cür beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq sistemdə zalim siyasət yürüdən ABŞ kimi hakimiyyət də İrana qarşı sanksiyaları məcburdur ki, yumuşalda və aradan götürə. Yəni, bu belə bir şəraitdə yəqin ki, bu mesaj ötürülür ki, daha əlverişli şərait yaranacaqdır bu regional əlaqələrə. Ona görə də hər bir ölkə bunda indidən pay almağa çalışır və çalışmalıdır da. O cəhətdən xoş İranın Allah tərəfindən verilmiş mövqeyyətidir də. Həm düzdür bizim səyi təlaşımız nəticəsində əldə olunur bu müvəffəqiyyətlər. Həm də regional jeostratejik mövqeyyəti İranın buna istər istəməz zəmin yaradır. Yəni bir neçə mühüm məntəqəni bir-birinə vəsl edən bir yerdə yerləşibdir İran. Heç kəs bunu nə dana bilər, nə bundan vaz keçə bilər. Yəni bundan istifadə eləmək lazımdır indi. Cənub şimal də yəni nəqliyyat dəhlizi deyiləndə yenə İrandan keçməlidir. Çinin bir kəmər, bir yol deyilən layihəsində yenə də İrandan keçməlidir. İndi artıq Azərbaycanda şərq-qərb dəhlizləri deyilir. Bu da yenə də bir növ İrandan keçməlidir. Ələn xob, yersiz iddialar irəli sürələndə, xob İran əgər buna təbii ki, yersiz olduğuna, məntiqdən kənar olduğuna görə və o beynəlxalq hüquqa zidd olduğuna görə ona qarşı çıxanda İran belə bir layihələr icra olunmur. Yadınıza gəlsə, bir neçə vaxt bundan əvvəl Kürd separatçılığı nəticəsində Kürdistanda, Ərağın Kürdistanda Ərağın ərazi bütövlüyünə qarşı bir plan irəli sürülürdü. Xob, onu kim o planı zərərsizləşdirdi, əsasən məhv elədi, yenə də İranıdır. İndi artıq Qafqazda gedən cərəyanatda bu olaylar ki, vardır. Bəzən istəyirlər sərhədləri dəyişdirməyə dair Ay Türk dalanı adı altında, belə-belə cəfəngi ideyalar adı altında regionun sərhədlərini dəyişdirməyə can atanlar var. Yenə də kim bunun qarşısını ala bilir? Yenə də İran kimin gücün təsiri altında belə planlar puça çıxır. Yəni, belə bir mesajlar beynəlxalq aləmə ötürülür.
Bəli. Müsahibimiz Tehranlıdan Cəmil Doktor Borhan Heşməti idi. Cəmil Doktor, şərhinizə görə minnətdarım. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Axşamınız xeyir. Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, işğal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə, Azərbaycanın qəziyyəsində işğalçılarla qalçının bəhsidir. Əsən erməni-türk davası deyir.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bəs oldu Amerikanın həqiqətləri izah çıxdı.
Müqavimət cephesinin başındaki isim komutan Hacı Kasım Süleymani.
Ümit Edirik tezliğiyle han kendinin azad olmalarını şahidi olan.
Qarabağda ile bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ya olub.
Açıq söz.
Açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz Təbriz Radiosundan. Hörmətli dinləyicilər, Cəb Doktor Burhan Heşmətinin şərhləri ilə tanış olduq. Stüdyomuza qayıdaq, qonağımız Cəb Doktor Əziz Cavanpurdur. Əzim əlim, gözəl söhbətimiz oldu həqiqətən Cəb Doktor Burhanla. İranın bugünkü diplomatiyası ilə ilgili təbii ki söhbət gedəndə çox müsbət hadisələri bugün həssas şəraitdə görürük. Biz məntəqədə çox mühüm hadisələr baş verir. İranın siyasətləri nəticəsində çox müsbət hallar ortaya çıxır. Amma beynəlxalq aləmdə biz baxdıqda bir dənə sizə sual vermək istəyirəm ki, bilirsiniz son vaxtlar müzakirələr gedir Viyanada. Bu sanksiyalar, zalim sanksiyaların ləğv olunması ilə ilgili İranın xarici siyasət dövlətinin nümayəndələri orada iştirak edirlər. Əli Bağırı cənabları orada müxtəlif Avropa ölkələrlə söhbət edir. Söhbətləri bir yerə yığanda görürsünüz ki, hamısı bugün peşimandılar ki, nədən İranla biz bu rəftarları eləmişik və əsas sualım bundan ibarətdir. Ötən həftə ABŞ dövlət katibi Blinken çıxış elədi, dedi ki, bizim böyük səhvimiz ABŞ-ın İranla olan nüvə müzakirələrini tərk etməsiydi. Onlar bugün bu məsələdən peşmandır. İranın diplomatiyası bugün öz gücünü göstərir. Onlar niyə peşmandır, nədən peşmandır?
Baxın, bura qədər əgər müzakirələri Qərb ölkələri ilə vaqən yaxşı gedib mütali eləsaq və baxsaq, görərik ki, İran heç vaxt danışmaqdan, müzakirəlməkdən qaçmayıbdır.
Doğrudur.
Həməşə özü istiqbal edeyim ki, mən danışmağa hazıram, söhbətə hazıram, təvafıqa hazıram, sülhə amadiyəm. Hər zaman, heç vaxt bu deyil ki, məsələn, bizə pişnihadı danışıq verirlər, İran heç vaxt deyə yox, mən danışmıram və müzakirədən qaça. Bu, əsas da budur ki, danışığa İran özü təmayül vardır və həmişə də bunun dalısında olubdur və İndiyəcən də müzakirələrdə öz sözündən dalı oturmayıbdır. Amma müqabillər, Amerika neçə dəfə İranla müzakirə edibdir, hamısında dalı oturubdur. Hamısında qoluna əməl eləməyibdir, öz yazının pozubdur. Və o, onlardırlar ki, gələ bilinəmə cavab verirlər ki, niyə bu işi görüblər. Xub, indi elə bir yeri dəyişilibdir. Onlar bizdən soruşurlar ki, biz bir iş görməmişik, biz həmin yazdığın üstündə var. Neçə dəfələr deyilməmişik, biz yazdığın üstündə bu danışıq və danışmaq iki tərəfindir. Ha, bunlar onlar üstə, bir tərəf icrə eləyə, bir tərəf icrə eləmə bu təvafıq aradan getməlidir. Təvafıq, deyəlik, iki tərəfi vardır. Biri bu əldir, biri bu əldir. Xub, əgər təvafıq olundu, imzalandı, ikisinin arasında bir dənə müqabilə imzalandı, onun icrasına gərək iki tərəfdə təəhüdə ola. Xub, görək ki, burada hangi tərəf təəhüdatını əməl eləməyibdir? Bir dənə Avropa ölkələri cürətləri yoxdur Amerikaya deyirlər ki, niyə sən bu yazdığından çıxdın? Niyə bu qərardat bağlanmışdır İranla bu 5 ölkələr arasında? Onu neynədin? Pozdun. Ondan çıxdın. İran deyir ki, bu niyə çıxdı? Bizə bir dənə zəmanət versin, görək ki, yenə çıxacaq. Abi, oturanda bir danışanda deyərlər ki, bir dənə mamilə deyəndə, bir dənə milişi deyərlər ki, xub, mənə zəmanət ver. Bir nəfər burada zamin olsun ki, bu mamiləni vurmayacaq bir-birinə. Xub, bu, tamam danışıqlarda söhbətlərdirlər. Bir öl şey ki, əslən ona etimat yoxdur, həməşə danışıqların hamısının altına vurubdur, həməşə deyib söz danışıb, amma əməl eləməyibdir. Xub, ondan oturub danışanda əvvəl nə deyirlər, sən danışıq əhli deyirsən. Əvvəl özü ispat elə ki, sən vaqən düz deyirsən, vaqən sözün üstündə duracaqsan, ondan sonra. Əli. İranın sözü çox məntiqidir. İran, buracan, biz dalı oturmuşuq, ya onlar? Onlar pozublar, biz pozmamışıq. O şey İran çok esasla çok cüretle çok şücaetle gelip var, olup meydana veren ki özünün hiç kuna dalıtmağı yoktu. Evvel bir günden İran təhd edib ki nüvə kuvvetlerinin rabitəsində bunları riayet edəcəyəm. Bunlar esasla bundan heçiyə çıxmayacağım. Onu hamısın vəli bunlar gətiriblər sanksiyaları, təhrimləri götürəcəyik. Heç birini götürməyiblər. Gündə İranı sıxıntıya qoyublar. Bayhların tərəfindən, alış-verişin tərəfindən və İranda indi fişar altındadır milləti İran. O əsas da ki, bura öz dediklərini əməl etməyiblər. Burada da ki, İranın çox anlı açıqdır və çox anlı açıqla, çox qudrətlə deyir ki, gəlin, oturuq, danışırıq. Siz təhvizatınızı əməl eləmişsiniz. Yəni, bizə deyim ki, niyə əməl eləməmişsiniz? Biz sizdən gələk cavab istəyək. Nəyin siz məndən cavab istəyəcəksiniz? Və bugün İran əgər qudrətlə o təvafdan həstəyib, nüvə qüvvələrin irtibatında o təhdid ki, vermişdi bərnamədə, ondan çıxıb, bəli, sən çıxsan, mən də çıxacaqam. Bunun müqabilində budur ki, mən o şeylər ki, sən təhdid etmişdim, onu əncam verməsən, mən də onu əncam verməyəcəqam. Bu olandan sonra bunlar dəyədilə deyir, gəlin danışaq. O zaman kələ bir çıxmamışıq təhdidatımızdan. Nüvə qüvvələrin irtibatında bunlar elə deyir, oturmuşlar, tamaşa edirlər, heç Amerikaya bir söz demirlər. Demirlər biz niyə əncam vermədik, niyə təhətdən? Elə ki, biz cəldə çıxdıq, bunlar qoxdular. İran gedir həstəyə olsun, İran gedir, nüvə qüvvələrin qudrətləndi. İran, xub, əgər bu düzsü nədir, əgər siz sadiqsiniz və düz
danışırsınız,
xub, əvvəldə özü ispat edin, buradan ki, biz sizdən bir dənə əməl görməmişik, bir dənə ispat görməmişik, bir dənə bir düz söz görməmişik. Və bu tərəfdən istəyirsiniz, biz bir, fəqət biz riayət edək. Amma siz elə öz işinizdə qalarsınız, o biz deyirik.
Doğrudur.
Çox məntiqi və çox sadə və çox şəffaf demək olar, açıq və aydın surətdə İranın diplomatları orada danışıblar. Fikirə bunun bir qarışıq məsələsi yoxdur. Bir teydat fikir edirlər ki, məsələn, biz gedək orada boynumuzu qalaq sinimizə, deyək, yalvaraq ki, gəlin, məsələn, nə? Onlar bizdən istəyiblər, gəlin, müzakirə edək. Biz də müzakirətdən qaçmamış, demiş, olsun, oturaq danışaq, bu danışmışıq əblən, yazışıq əblən, qabaqçı danışıqlarımız haraya yetişdi. Onlar nə oldu? Əvvəldən başlayaq, varadır da o. Əsas varımızdır, əgər onda irad vardır, onun cəhətini islah edək. Danışımızı pozaq, deyək, bu tazaşdan yazaq. Yox, əgər, elə o əsasdır, o əsas feynən elə siz əməl etməmişsiniz. Siz top sizin meydanınızdadır. Gəlin, görək, nədir oynayacaqsınız bununla. O da ki, mənim nəzərimə o əsasda bir teyzat ki, deyirlər, yox, gələ, İran bir ayrı bir imtiyaz verə. Dalotura, sözündən dalotura, axı, nə mənədən dalotura biz? Biz bu üçün, biz, mesela, həm görək, deyək ki, nümə qüvvəsin, heç bəhrə alparmayacaq. O tərəfdən də təhrimlər, sanskələr öz yerində qalacaqdır. Xub, oldu sizin sözünüz. Biz o nüvə qüvvəsinin məhrub etmişik özümüzü, ona gələb getməmişik. Ta sanskələr aradan geçsin. Xub, o getməyəcək, amma mən burada olacağım. Bu heç vaxt bir tərəfindən olabilmək.
Qarşılıqla əlaqədə bu əsl.
Əsl əlaqədədir. Və buna bir sözləri yoxdur Avropalı ölkələrinin.
Doğrudur.
Əslən sözləri yoxdur. Danışa bilmirlər bu rabitədə. Piç şeylər ki, məsələn, İranda tün bahalıq var. İranda tün sıxıntı var. İranda təvərrüm var. Və iqtisad sahəsində mərdum fişardadılar. Avropa ölkələri, Amerika, nə mənə abiş, nə mənə desin, ona baxacaq İran. Bu əsas da çağırdılar bizi müzakirə. Dərhal ki, İran özü dedi ki, mən düşmənlərin qabağında və bizə məktəbimiz öyrədibdir. Biz ac qaldıq. Amma başa yemərik. Zülm altına getmərik. Siz əgər zülm eləyəcəksiniz bizə hər cəhətdən və biz oturacaq fəqət zülmün başına baş əyəcəyik. Biz bunu izzətimizlə ki, əsasdır diplomasımız da bizim, onunla bizim qabaqçı söhbətlərimdə də mən işarə etdim buna, izzət hara getdi. Eləyə bilmərəm, mən zillət altına gələm, ki, bu iki heyat minlər zilləş varım mən İmam Hüseyindən, hər salam sonra gələm, gələm zillət altına, onlar dedinlər, mən ona baxam, niyə? Biz ki, törəkdən ötür. Biz ki, bunun mənim, məsələn, maaşım yaxdı olsun, amma gedim zillət altına gedim. O, İranlının əsasında, zibəndə dəyirir. İranlı heç vaxt bu işi görməz. 40 ildir siz bizi sanksiyalarla fişara qoymuşsunuz. Biz 40 ildir fişarda yox. Bugün gələcək biz yəni dəqiqət bundan tərəf millətimiz əsasda izzətin dalısındadırlar və bugün nəmə mən təşəkkür edirəm vaqan bizim Ay Baqiridən və o tim ki onu diplomatlarımızı müraki ediblər. Allah onları hifz eləsin ki İranın izzətin, əzəmətin bunlar hifz etdilər və inşallah ki əzəmətlə gedək qabağa və həsbə dayansaq
haqqımız alacaq.
Nə haqqımız alacaq.
Doğrudur. Fikrinizə görə minnətdaram canım toxlu. Efir otağına qısa baş vuraq, qısa fasıl alaq. Bağlantımız var telefon xəttində bəli. Yenə də Tehran'a bağlanırıq. Cəm doktor Rəhmətullah Şərifinin şərhlərini alacağıq. Salam doktor, axşamınız xeyir.
Salam, axşamınız xeyir.
Çox sağ olun, minnətdaram cəm doktor. Bizə vaxt verdiyinizə görə çox sağ olun. Biz bugün İranın effektli diplomatiyasından danışırıq. İstər regional səviyyədə məntəqə və dünya səviyyəsində olsun. Həmişə İran xüsusilə məntəqədə oyuncu olub. Amma bugün də dünyada öz sözünü deyən bir ölkədir. Biz bunu nüvə müzakirələrində dəfələrlə görmüşük. Hal-hazırda da Avropada, Viyanada davam edən müzakirələr də görürük. Fars körfəzindəki diplomatiyasında görürük. Son vaxtlar İsrail əmirlikləri İran əlaqələrindən qorxuya düşdü. Və indi də onların rəsmləri əmirlikdədir. Və yaxud Türkiyədə biz birlikdə şər qüvvələr Türkiyə ilə nəsə bizim aramızda ixtilaf var deyə belə cilvələndirilir. Amma olmadı. Bizim prezidentlərimiz danışdı. Son vaxtlar parlament spikerimiz ora getdi. Ərdoğan İrana səfər edəcək. Biz Qafqaza baxdıqda üç formatını görürük. İran-Azərbaycan əlaqələrini görürük. Sonda Cərim-Şimal layihəsini görürük. Bir yol, bir kəmər layihəsini görürük. Türkmənistan qazının Azərbaycanın nəqlində İranın rolunu görürük. Ümumiyyətlə, bunlara baxanda İran diplomatiyası bugün öz sözünü deyir. Siz bu haqda bizə nə deyə bilərsiniz?
Valla dediyiniz kimi İran hər halda aktiv bir ölkədir beynəlxalq səviyyədə. Bunun da neçə dənə səbəbi var. Birincisi budur ki, İran belə yeniyetmə bir dövlət deyil ki, İran neçə min illik bir dövlətdir və bu neçə min illik dövlət ənənəsi əsasında da indi İran demək olar idarə olunur və böyük-böyük alimlər, siyasət alimləri dövlət idarə etmə qaydalarını yazıblar İranda və indi bu dünyada da İranlılar yazıblar bunu, dünyada da o oxunub keçmişlər, keçən əsrlərdə. Təbiidir ki, bu dərin dövlət ənənəsinə və təcrübəsinə malik olan hər dövlət müzakirələrə və danışıqlara və onun qaydalarına boyun qoyar. Çünki əsasən insanlar başqa mövcudatlarla və xüsusən heyvanlarla fərqi budur ki, insan natiq bir mövcuddur. Yəni danışır, anlaşır və vaxtı danışıb anlaşmaqla eləyə bilər öz mənfəətini təmin eləsin və ya qabağında olan ziyanları rəf eləsin. Təbiidir ki, başqa yollara xəsarətli deyirlər, həzinəli deyirlər, başvurmazlar. Birincisi bu, ikincisi də budur ki, İranda İran İslam Respublikası əsas qanununa dayanaraq orada da yenə də İranın beynəlxalq münasibətləri tərif olunub. Xüsusən qonşu və qardaş ölkələrə, ölkələrlə yaxın və qızğın ilişki qurmaq, münasibət qurmaq, rabitə qurmaq orada qeyd olunub, təkid olunub. Həm də İranın ali dini lideri Xameneyi ağanın fərmayişində buyurur ki, izzət, hikmət və məsləhət ilə bütün dünya səviyyəsində hamilə müzakirə olunar. Təbii ki, onlar ki, rəsmiyyətə tanınır və müzakirəyə qabildirlər. Və indi də odur ki, gördük ki, İranın məsələləri, İranla olan məsələlərdə, yəni həməşə müzakirə var və ən böyük indi nüvə məsələsidir ki, bunun əslində məsələdir, bunu İrana məsələ eləyiblər, İrana təzyiq eləmək üçün. Bəli, bu barədə də danışıqlar oldu, hətta 2 il danışıqlardan sonra razı oldu. Bu dünyada gördü ki, bu razılığı İran pozmadı və ki, müqabil tərəflər və əsasən, xüsusən dünyada belə müzakirəni, danışığı, demokrasiyanı və bu cür iddiaları olan Amerika dövləti pozdu. Və qonşu dövlətlərlə deyil, həməşə bu cür olub. Qonşuda, bizim qonşularımızın həməşə münasibətimiz çox demək olar, gergin zamanında da hatta danışıqdan boş olmayıb. Buna görə ki, həməşə bu dövlətlərindən, qonşu dövlətlərimizindən halatçı olar ki, keçmişdə başqa tərkibli idilər, indi davam dövlətlərdilər. Yəni, məsəl üçün, Türkiyə bir zaman Osmanlı tərkibində idi, Əraq, Suudi Arabistan filan bir zaman yox idilər, bir zaman da yine Osmanlı tərkibində idilər. Ya şərqdə, məsələn, Pakistan Hindinən bir yerdə idi, tərkibində idi, ya Türkmenistanlı bu birisi ölkələr Qafqazda həmçinin Sovet tərkibində idilər, indi hərəsi müstəqil dövlət olublar. Təbii idi ki, bunlarla da hər birisi ilə yenə də müştərək əlaqələr və müştərək mənfəətlər arasında danışırlar.
Cənab doktor, özür istəyirəm, çox özür istəyirəm, sözü qırıram. Bir dəqiqə, yarım, iki dəqiqə vaxtımız var. Çox özür istəyirəm.
Buyurun, sualınız var idi.
Yox, yox, elə şərhiniz alaq davamını, bir dəqiqə, yarım vaxtımız qalıb, üzr istəyirəm.
Bəli, bəli. Bunu demək istəyirəm ki, millətlərin bir-biri ilə münasibətinin olmağı bugünkü dünyada zərurətdir. İndiki dünyada dövlətlər və millətlər təhlükdə yaşamaq imkanları ola bilməz. Buna görə ki, demək olar, dünya yeni elmlərin inkişafı ilə və yeni həyat tərzi ilə bir-biri ilə əlaqədə olmalıdırlar. İnsanlar bir-birilərin təkmil edib bir-birilərinin əldə edədikləri elmlərdən və məhsulatdan faydalanmalıdırlar. Ona görə bunun da yolu müştərək, demək, ortaq bir yer tapmaq, müştərək bəhrə, müştərək mənfəət axtarmaq və bu da danışıqla mümkün olar. Xoşbəxtənə bizim həm qonşularımızın, həm dünya səviyyəsində İran dövlətinin müzakirələri davam edir və arzu edirik ki, inşallah hamı dedicinə görə əməl eləsə, xüsusən hamı tək öz mənfəətinə yox, bəlkə müştərək mənfəətlərə, müştərək məsləhətlərə diqqət eləsələr, yəqin ki, bu danışıqlar və diplomasi həmişə müvəffəq olur və müvəffəq olar inşallah.
İnşallah. Cənab doktor, biz sizdən çox istifadə etməliyik, amma vaxtımızın azlığına görə üzr istəyirəm növbəti verişlərimizdə.
Sağ olun.
Sağ olun, axşamınız xeyir. Sağ olun. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişinin sonuna yavaş-yavaş yaxınlaşırıq. Tehrandan Cəmil Doktor Rəhmətullah Şərifin eşitdi. Stüdyomuza qayıdaq. Cəmil Doktor, sizinlə biz İranın diplomatiyası haqqında danışdıq, xüsusilə beynəlxalq səviyyədə. Amma suallarım çoxdur, amma son sualımı verim hələli. Buna sizdən cavab alım. Məntəqəyə qayıdaq. Son vaxtlar hər halda bizə qonşu dövlətlərimiz çox mühümdür. Məsəl üçün Türkiyə ilə İran arasında, Azərbaycan ilə İran arasında şər qüvvələr nəsə yaratmağa çalışdılar, amma peşiman oldular. Gördülər ki, yox, bu əlaqələr o qədər də belə süstü deyil ki, ölkə əlaqələri pozulsun. Bu vaxtda bağlayaq söhbətimizi. İki dəqiqə vaxtımız qalıb.
Baxın, İran diplomasisi Allahın inayəti ilə Günəmə həm İraqda, həm o birisi ölkələrdə, Əfqanistanda və tamam ölkələrdə hamısını elan edib ki, mən hazırım həmsayə ölkələrində və nə mənə problem olsa, hamısının əsasında danışıqlar və sülh bərqərarlamaqdan, savaşın qabağını almaqdan və hamısına kömək edək və yardım olaq belələrinə. Və İran öz həqqində sabit edib ki, heç vaxt bu davaları, bu savaşları heç vaxt soxatmayıb, bəlkə tamam təlaş edib ki, bunlar öz məntəqəmizdə həll olsun. Məsələn, ABŞ-ın bugün Əfqanistandan getməyə bizə böyük bir dənə xoşallıq idi, söyündük. Bugün İraqdan çıxmağına söyündük. Niyə ki, onlar niyə gələlər bizim məsələlərimizə həll edirlər, müşkillərimizə həll edirlər, problemlərimizə həll edirlər. Biz öz problemlərimizi həll eləməyə qudrətimiz var, diplomasımız o həndə var ki, eləyə bilirik, özümüz oturaq, danışaq, həll edək. Necə ki, Azərbaycanla bizim özümüzün danışığımız var, Türkiyə ilə danışığımız var. Bilməyəm, ayrılar əcək aranı qasmasalar, onlar müdaxil etməsələr bizim siyasətlərimizdə və gəlib orada bəzi şeytanətlər, şeytanlıq eləməsələr, məntəqədə aramışlə, sülhlə, hamımız bizim yanımızda yaşayacaq
qardaşım
və qardaşımın və illər boyu da yaşamışıq. Bilməyəm, onların bura gəlməyi biraz da məntəqəni ota çəhməkdir, məntəqəni aşuba çəhməkdir və Allahdan ötürü ki, bunlar heç biri olmasın burada. Məntəqədə havaq bunlar olmasalar, ondadır ki, öz millətlər özü çox geniş rabitələrlə bağımlıqda bir-birinin yanında yaxşı aramı ilə, sülhlə zindəcanlıq edəcəklər. Və inşallah ki, biz bu söhbətlər ki olunur. Hamısı əsaslı olar ki, eləyə bilək biz məntəqəmizdə zəncil və hamısının sayəsin.
Bəli, bəli, təşəkkür edirəm, Cam Tıxdır. Əslə vaxtımız yoxdur, üzr istəyirəm. Suallarımız da qaldı hər halda, inşallah növbəti verilmişdə. Verilişimizdən anonsu getdi. Bütün ekspertlərimiz, Cam Tıxdır Əziz Avanpur, Burhan İşməti, Rəhmətullah Şərifi və siz hörmətli dinləyicilər. Vidalaşırıq, vaxtımız yoxdur. Xuda hafiz, Allah amad.
İranda saat 8 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Qonşularla əlaqələri genişləndirmək üçün İran hökumətinin iradəsinin əməli nişanələri mövcuddur. Siyasi məhbus Salih Rüstəmlinin quraçlığa başladığı bildirilir. Türkiyə xalqı iqtisadi problemlərə etiraz olaraq aksiya keçirir. Kabildə uşaqları öldürən Amerikalılar cəzasız qaldı. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun hərbi hava qüvvələri komandanı deyib, İran heç bir ölkəyə təcavüz etmək niyyətində deyil, lakin istənilən təcavüz qarşısında tam hazırlıqla və qüdrətlə dayanır. Ayar Aybinin məlumatına görə, Şəhid Səttar adına Aviasiya Universitetinin komandirləri və professorları qarşısında Brigada generalı Həmid Vəhidi əlavə edib, İran ordusunun hərbi hava qüvvələri istənilən səviyyəli və tipli hava təhdidlərinə intellektual cavab vermək üçün lazımi döyüş hazırlığına malikdir. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun hərbi hava qüvvələri komandanı həmçinin ordunun PUA gücünə toxunaraq deyib, PUA-lar qabaqcıl, əlçatan, ucuz və çox yönlü texnologiyadır və bu texnologiya asimetrik müharibənin mühüm tərkib hissəsinə çevrilmişdir. İran Daxili İşlər Naziri ölkəsinin qonşu ölkələrdəki səfirlərini eləcə də sərhədyəni vilayətlərin valilərini qonşu ölkələrlə əməkdaşlıqları maksimum genişləndirmək üçün bu ölkələrlə daha çox qarşılıqlı əlaqəyə çağırıb. Paris Today məlumatına görə Daxili İşlər Nazirliyinin informasiya portalının məlumatına əsasən Əməd Vəhidi qonşu ölkələrdəki səfirlərin eləcə də sərhədyəni vilayətlərin valiləri ilə keçirilən birgə görüşdə deyib. İran İslam Cumhuriyyətinin xarici siyasətinin əsas prioritetə əvvəlcə qonşu ölkələr, sonra isə İslam ölkələri və daha sonra digər bölgələrdəki dost ölkələrlə münasibətlərin qurulmasıdır. Vəhidi deyib, qonşularla münasibətlərin birinci strategiyasında Daxili İşlər Nazirliyi sərhədyəni bazarlara əsas götürülərək sərhəd iqtisadiyyatı gücləndirməyə çalışır və bu istiqamətdə sərhədyəni ərazilərin davamlı inkişafına nail olmaq üçün valilərə tam səlahiyyət verilmişdir. Daxili İşlər Naziri həmçinin valiləri və səfirləri sərhədyəni vilayətlər, eləcə də onların missiyalarına bitişik olan vilayətlərlə iqtisad əməkdaşlığı və mal və xidmətlərin tranzitini gücləndirmək üçün tez bir zamanda birgə plan hazırlamağa çağırıb. Vəhid əlavə edib, regionda strateji əlaqələr, iqtisad və mədəni əlaqələr həmçinin ətraf mühit tranzit və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq vasitəsilə əldə edilir. Siyasi məhbus sayılan Salih Rüstəmli aclıq aksiyasının 38-ci günündə Sudan da imtina edib, bu barədə pazartəsi onun vəkil Behruz Bayramov bildirmişdi. Vəkil dekabrın 13-də Penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsində Rüstəmliyə baş şəkil vəkilin sözlərinə görə Rüstəmli ilə ünsiyyət 3-4 dəqiqə davam edib. Salih mənə dedi ki, artıq ağrılara dözə bilmir və əziyyətə son qoymaq üçün quracılığa keçir, vəkil deyib. O, Rüstəmlinin həyatına görə narahatlığını bildirib, çünki quracılıq komaya səbəb olacaq. Mən təkidlə xayiş etdim ki, sudan imtina etməsin, amma onun qərarı qətidir və quracılığa başlayıb deyə vəkil bildirib. Siyasi məhbus Salih Rüstəmli ona qarşı iddiamların saxta olduğunu bildirir və 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunmasına etiraz edərək acılıq edir. Hakimiyyət beynəlxalq və yerli ictimaiyyətin onu azad etmək tələbinə məhəl qoymur. Minlərlə İstanbul sakini artan inflyasiya və aclıq və alıcılığın qabiliyyətinin aşağı düşməsinə etiraz olaraq aksiyaya keçirib. Frans Presi məlumatına görə bu, Türkiyə iqtisadiyyatının həftərlərdir yaşadığı təlatümlər fonunda keçirilən ilk böyük aksiyasıdır. Əsas Həmkarlar İttifaqının çağırışı ilə küçələrə çıxan nümayişçilər şüarlar səsləndirərək hökuməti vəziyyətə son qoymaq üçün təsirli tədbirlər görməyə çağırıblar. Bundan əvvəldə Türkiyənin paytaxtı Ankara'da insanlar kütləvi aksiya keçirərək hökumətin istifa verməsini, hökumət istifa versin və keçə bilməri kimi şüarları səsləndirib, bu ölkədə iqtisadi vəziyyətin pisləşməsinə etiraz ediblər. Müstəqil inflyasiya araşdırma qrupunun araşdırmasına görə Türkiyədə real illik inflyasiya 58%-dən çoxdur, amma Türkiyənin İstatistika Mərkəzi daha əvvəl noyabr ayında inflyasiya nisbətini 21,31% elan etmişdi. Bu mənzərəni daha da pisləşdirən Türk lirasının ilin əvvəlindən dollara nisbətdə 45%-dən çox, oktyabrın sonundan isə təxminən 30%-a yaxın dəyərinin inməsidir. Türk lirasının devalvasiyası, inflyasiya və bunun nəticəsində əhalinin yoxsullaşması Prezident Recep Tayyip Erdoğanın reytingini görünməmiş şəkildə aşağı salmışdır. Pentagon rəhbərliyi Əfqanistan paytaxtı Kabildə 10 dinc sakinin, o cümlədən 7 uşağın ölümü ilə nəticələnən, avia zərbələrdən dolayı məsuliyyət daşıyan hərbçiləri cəzalandırmaq niyyətində deyil. Bu barədə New York Times məlumat yayıb. Bildirilib ki, sözü gedən məsələ ilə bağlı qərarın verilməsi üçün Pentagon rəhbəri, Mərkəzi komandanlığın rəhbəri və xüsusi əməliyyatlar komandanlığının rəhbəri müvafiq göstəriş verib. Mümkün cəza tədbirləri kimi rütbənin endirilməsi və ya töhmət verilməsi nəzərdə tutulubdur. McKenzie və Clark hərbi qulluqçulara qarşı sərt sanksiyalara hər hansı əsas görməmişlər. Çin Xarici İşlər Nazirliyi elan edib, ABŞ demokratiyadan kütləvi qırğın silahı kimi istifadə edir. Çin Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, ABŞ demokratiyadan kütləvi qırğın silah kimi istifadə edir, onun köməyi ilə müdaxilə etdiyi ölkələri məhv edir. Asiya nəhəngi ABŞ-ın təşkil etdiyi virtual demokratiya sammitinə məhz belə reaksiya verib. Rəsmi Pekin bildirib ki, tədbir ideoloji qarşı durma xəttini davam etdirmək və ölkələr arasında parçalanma yaratmaq məqsədi ilə təşkil olunub. ABŞ-ın Suriyadakı bazası raket hücumuna məruz qalıb. Suriyanın Deir ez-Zor vilayətində yerləşən ABŞ hərbi bazası raket hücumuna məruz qalmışdır. Bu barədə yerli vətən nəşri məlumat yayıb. Omar, neft yatağı yaxınlığında yerləşən bazaya hücum nəticəsində ölən yaxud yaralananların olub-olmaması barədə məlumat verilmir. İnsidentdən sonra bazadan tüstü qatı havaya qalxıb. 30 milyon insan Bideni devirməyə hazırdır. 30 milyon insan ABŞ prezidenti Joe Bideni devirmək üçün silahlanmağa hazırlaşır. Bu barədə ABŞ-ın MSNBC kanalının analitiki John Helliman canlı yayımda deyib. Analitik Chuck Todd Atlantic jurnalındakı Donald Trump'ın növbəti çevrilişi artıq başlayıb məqaləsini şərh edib. Joe Biden'in qeyr-qanuni seçildiyini və zorakılığın onu vəzifədən uzaqlaşdırmaq və Trump'ı getirmək üçün əlverişli vasitə olduğunu söyləyən 8% insan var. Bəlkə də 12%-dir. Bu, 20-30 milyon insan deməkdir. Helliman bildirib ki, bu Trump tərəfdarlarının siyasi zorakılığı təşviq edən kütləvi hərəkatı təmsil etdiyini göstərir. Qarabişivli NATO başkatibi ilə görüşəcək. Gürcistan başnazir Irakli Qarabişivli dekabrın 15-də NATO-nun başkatibi Jens Stoltenberg ilə görüşəcək. Məlumata görə görüşdən sonra tərəflərin mətbuata açıqlamalar verəcəkləri gözlənilir. Qeyd edək ki, dekabrın 15-də İraq Qarabişivli Şərqi tərəfdaşlığı sammitində iştirak edəcəkdir. Sərhəddə vəziyyət normallaşmazsa, Belarusa yeni sanksiyalarla bağlı Polşa Avropa Birliyinə təkliflər verəcək. Bu sözləri Polşa Başnaziri Mateusz Morawiecki Vişqrad qrupuna daxil olan ölkələrin başçıları ilə görüşdən sonra bildirdi. Bildirir ki, Belarus iqtisadi sanksiya blokadadan ehtiyat edir. Hazırda gərginlik yoxdur. Tünelin sonunda ışıq görürük, lakin Minsk və Moskva sərhəddə vəziyyəti gərginləşdirməyə davam etsə, biz Avropa Komissiyasına yeni həll yolları təklif etməkdən çəkinməyəcəyik, deyə başnazir bildirmişdir. Və BMT elan etdi, pandemiya 20 il davam edən qlobal tərəqqini dayandıracaq. Dünyada yarım milyarddan artıq insan səhiyyə xidmətlərinə universal çıxış yolunda bəşəriyyətin tərəqqisini gecikdirən pandemiya səbəbindən yoxsulluqla üzləşə bilər. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Dünya Bankından bildiriblər. Hər iki hesabata əsasən pandemiya səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsini pozub və səhiyyə sistemlərini həddindən artıq gərginləşdirib. Bu səbəbdən son 10 ildə ilk dəfə olaraq əhalinin İmmunizasiya ilə əhatəliliyi azalıb. Qeyd edilir ki, COVID-19 pandemiya səhiyyə xidmətlərinin ümumi əhatəsinə doğru 20 il davam edən qlobal tərəqqini dayandıracaq. Bundan əlavə pandemiya 1930-cu illərdən bəri ən pis iqtisadi böhrana səbəb olub və insanların müalicə üçün pul ödəməsini çətinləşdirib. Bu vəziyyət yarım milyarddan çox insanı ifrat yoxsulluğa sövq edir, çünki onlar bu xidmətlərin haqqını öz ciblərindən ödəməli olurlar, deyə hesabatda bildirilibdir.
۱۴ دکابر تاریخ ۳ ایران سینوپتیکا مرکزی هوا شرایطی به پراگنوز ویرید. پایتخت تهران شهرند هوا اساساً بلوتسوز اتشب گیرل چن olacaq. تمپراتور مثبت 5-13 درجه اتشجای. تبریز و جلفا شهرلرنده بلوتسوز هوا شرایطی حکم سورب گهتان گیرل چن olacaq. تمپراتور تبریز منفی 1 مثبت 9 جلفا ده ایسا منفی 2 مثبت 12 درجه اتشجای. Müqəddəs Məşad şəhərində hava az buludlu ötüşüb şiddətli külək əsəcəyi, ehtimal olunur temperatur mənfi 1, müsbət 8 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən buludlu olub, çən olacaq, temperatur mənfi 1, müsbət 16 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində buludlu hava şəraiti yarım buludlu hava şəraitini əvəz edəcək, temperatur Ərdəbildə müsbət 1, 8, Biləsvarda isə müsbət 7, 10 dərəcə olacaq və nəhayət, Astara şəhərində hava yarım buludlu ilə buludsuz arasında dəyişilib gəhdən buludlu təşkil edəcək. Temperatur müsbət 7-13 dərəcə olacaq.
Dekabrın 14-də gözlənilən hava şəraiti Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometrologiya xidmətindən verilən məlumata görə 14 dekabrda Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcək, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 9-11 dərəcə isti, Bakıda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 773 mm civə sütunundan, 770 mm civə sütununa inəcək, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında 14 dekabrda bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir, bəzi şərq rayonlarında intensiv olacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq, şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, Gündüz 9-13 derece isti. Dağlarda ise gece 3-8 derece. Şaxta gündüz 3-8 derece isti olacak.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün Bakının şehir vaxtıyla saat 12.35 dakikada günorta, 17.31 dakikada akşam azanı seslendirilecek. Dikkatinize göre çok sağ olun.
Safarımızı İran'ın şimal gerbinde yerleşen Kürdistan eyaletinde devam ettirerek 8 rayonunun merkezi olan 8 şehrine gidecek ve bu şehrin görmeli yerleriyle daha yakından tanışılacak. Sizi bu yolda bize koşulmaya davet ederiz. Aziz dostlar, İranın şimal qərbində yerləşən Kürdistan vilayətinə səfərimizin davamında 8 rayonun mərkəzi olan 8 şəhərinə gedirik. Qiymətli qədim əşyaların qədim tarixindən xəbər verdiyi bir ərazi. 8 şəhəri Kürdistan əyalətinin şimal qərbində yerləşir və iqtisadiyyatı kənd təsərrüfatına əsaslanır. Kənd təsərrüfatı məhsulları buğda, arpa, tutun, yağlı bitkilər, paxlalı bitkilərdir. Dəniz səviyyəsindən təxminən 1500 metr yüksəklikdə olan 8 şəhəri Kürdistanın paytaxtı Sənəndət şəhərindən 180 kilometr aralıda yerləşir. 8 qədimlik baxımından İranın az sayılı qədim şəhərlərindən biri olan Kürdistan əyalətinin ən qədim şəhəridir. Tarixçilər 8 şəhərinin Midiya dövrünə aid olduğunu düşünürlər. 8 qədim tarixi boyunca daim Asurilərin və Romalıların hücumlarına məruz qalmış, o vaxtdan bəri Monqolların və Osmanlı İmperiyasının hücumlarından qorunmamışdır. Son 10 illiklərdə bu rayonun arxeoloji və tarixi abidələrinin müəyyən edilməsi üçün ətraflı qazıntılar aparılıb və tədqiqatların nəticələri 8 ərazisinin arxeoloji abidələrlə dolu olduğunu göstərir. Təbii mövqeyi və şəhərin dağətəyi ərazidə yerləşməsi və onun boyunca axan çay bu şəhəri Kürdistan əyalətinin ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirib. 8 çayını keçmək, kənd təsərrüfatında istifadəyə kömək etməklə yanaşı, çay boyunca orijinal, gözəl və sulu mənzərələr yaratmışdır. Qədim Ziviyə qalası, Karvansaray kompleksi və 8-in köhnə bazarı və 8 məscidi bu şəhərin ən mühim turistik yerləridir. Amma bu şəhəri ən çox məşhur edən bu ərazidə qalaların və təpələrin olmasıdır. 8-in görməli yerlərindən biri də şəhərin mərkəzində yerləşən köhnə bazarıdır. 8 bazarı bu şəhərin tarixi məkanlarından biridir ki, orada qalan kərvansaray tikililərinə və tacvançı kərvansaray kimi bazarlara görə keçmişdə bu bazarın əhəmiyyətini başa düşmək olar. Bazarın tarixi Səfəvilər və Qacarlar dövründə çiçəklənən və bərpa olunan Zəndiyə dövrünə gedib çıxır. Bazar Vəlixan bağlı çayı ilə ayrılan iki əsas hissədən ibarətdir. 8 bazarı təklif olunan mallara və satıcılara görə bölünən bir neçə kiçik bazardan ibarətdir. Hacı Salih Hamamı da şəhərin köhnə hissəsində, köhnə bazarın içərisində yerləşən 8-də ən vacib turistik yerlərdən biridir. Bu hamamın tarixi Səfəvilər dövrünə aiddir. Lakin onun hissələri Zəndiyə dövründə binaya birləşdirilib və binanın ümumi sahəsi təqribən 900 kvadrat metrdir və günbəzli dam örtüyünə malikdir. Və istixana, şəxsi otaqlar, yanacaq çəni, kanalizasiya sistemi, xəzinə, sərbinə və binəyə kimi bölmələrdən ibarətdir. Bu qədim tikilinin memarlığı Səfəvilər dövründə binaların tikintisində geniş istifadə olunan İsfahan memarlığı üslubundadır. Hamamda olan bəzəklər çox gözəl və heyrət edicidir ki, Bu da tavanın çerçevesinə və əhəngdaşına, duvarlara və sütunlardakı oymalara istinad edilə bilər. Amma ilk baxışda hər bir ziyarətçinin diqqətini çəkən hamamın 8 güşəli, en kəsikli 3 hissədən ibarət daş və oyma sütunlarıdır. Bu tarixi abidə 2000-ci il noyabrın 7-sində 28-30 qeydiyyat nömrəsi ilə İranın milli abidələrindən biri kimi qeydə alındı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə efirdəyik. Əziz dinləyicilərimiz, sizə can sağlığı və uğurlar arzusu ilə növbəti söz-söhbətimizə başlayırıq. Ümid edirik, bizim verilişi izləyənlərdən olmuş olasınız və lazımi qədər bu söhbətlərdən dərs almış olasınız, faydalanmış olasınız. Bir qeyd olaraq yenə də Gülüstan kitabını vərəqləyib, onun hekayələrindən birini seçib sizin üçün oxuyacaq və onun haqqında lazımi qədər izahat verəcək. Növbəti verilişimizdə Şeyx Sədinin Gülüstan kitabının birinci fəslinə baş çəkib 17-ci hekayəni bugünkü söhbətimiz üçün seçmişik. Şeyx Sədi bu hekayədə belə deyir. Dərvişlərdən bir neçəsi mənimlə dost idi. Onlar zahirən təmiz adamlar idilər. Buna görə də böyük mənsəb sahiblərindən biri onlara həddən artıq inanaraq hərəsini bir vəzifəyə təyin etmişdi. Bir gün onların birindən dərvişə yaraşmayan bir hərəkət baş verdi. Mənsəb sahibi hamımızdan şübhələnməyə başladı və beləliklə bazarımız kasadlaşdı. Yoldaşların işini bir təhər yenidən bərqərar etmək üçün mənsəb sahibinin yanına getdim. Qapıçı bədüz göstərib, əvvəlcə məni içəri buraxmadı. Mən onda günah görmədim, çünki məsəl var deyərlər. Əmirin, vəzirin və hökümdarın səbəbsiz dolaşma ətrafında sən. Dərban da, köpək də qəribi tutar. Birisi yaxadan, biri ətəkdən. Hökmdar mənim qapıda gözlədiyimi bilən kimi dərhal məni içəri apartdırıb hörmətlə yuxarı başda yer göstərdi. Lakin mən təvazökarlıqla aşağı başa keçib dedim: "Nə olar, qoy olum sənə bir bəndə. Bəndələr səfində oturum məndə." Dedi: "Allah eləməsin, bu nə sözdür?"
otursan gözlərim üzərində sən, nazını çəkərəm kinazənin sən. Xülasə, oturub hər tərəfdən danışdıq, nəhayət yoldaşların ağır yaşayışından söz açıb dedim, nə gördü bizdəki neymət verən böyük sultan, baxır qəzəblə bizə, dindirir məlamətlə. Xuda üçün yaraşar lütfü mərhəmət daim, günah görəndə belə lütf edər kəramətlə. Bu söz hökmdara çox xoş gəldi. Dostlarımın maddi vəziyyətini qabaqki kimi bərpa etməyi, boş keçən günlərində əmək haqqının verilməyini əmr etdi. Minnətdarlığımı bildirdim, vaxtını almağa cəsarət etdiyim üçün üzr istədim və təzim edərək çıxanda dedim, Kəbən yaz qibləsidir, ona görə əhali ziyarətə gələr onu uzaq-uzaq yollardan. Sən də gərək çox dözəsən verdiyimiz zəhmətə, çünki barsız bir ağaca daş atmazlar heç zaman.
تنی چند از روندگان در صحبت من بودند. ظاهر ایشان به صلاح راسته و یکی را از بزرگان در حق این طایفه حسن ظنی بلیغ و ادراری معین کرده تا یکی از اینان حرکتی کرد نمناسب حال درویشان. ظن آن شخص فاسد شد و بازار اینان کاسد. خواستم تا به طریقی کفاف یاران مستخلص کنم آهنگ خدمتش کردم. دربانم رها نکرد و جفا کرد و معذورش داشتم که لطیفان گفته اند در میر و وزیر و سلطان را بی وسیلت مگرد پیرامن. سگ و دربان چو یافتند غریب، این گریبانش گیرد آن دامن. چندان که مقربان حضرت آن بزرگ بر حال وقوف من وقوف یافتند، به اکرام در آوردند و برتر مقامی معین کردند. اما به تواضع فروتر نشستم و گفتم بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم. گفت الله الله، چه جای این سخن است؟ گر بر سر و چشم ما نشینی بارت بکشم که نازنینی. فی الجمله بنشستم و از هر دری سخن پیوستم تا حدیث زلت یاران در میان آمد و گفتم چه جرم دید خداوند سابق الانعام که بنده در نظر خیش خار می دارد؟ خدای راست مسلم بزرگواری و حکم که جرم بیند و نان برقرار می دارد. حاکم این سخن را عظیم بپسندید و اسباب معاش یاران فرمود تا بر قاعده ماضی مهیا دارند و معونت ایام تعطیل وفا کنند. شکر نعمت بگفتم و زمین خدمت ببوسیدم و عذر جسارت بخواستم و در وقت برون آمدن گفتم چو کعبه قبله حاجت شد از دیار بعید، روند خلق به دیدارش از بسی فرسنگ. تو را تحمل امثال ما بباید کرد که هیچ کس نزند بر درخت بیبر سنگ.